Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ito yung collaboration na international kasi may demand tayo dito sa Australia, tayo yung demand side. Nandito galing yung nagdi-demand ng klase ng exploitation or abuse. So ang binibiktima ay sadly yung gustong-gusto nila sa o yung mga batang Pilipino, yung ganun. Maraming factors yan. Pero yun nga na sa patuloy at pagpapalakas pa ng ano yung mga yung mga senior ko na rescue operations sa successful part yung Australian agencies diyan. And dito talagang nakikipagtulungan sa mga nasa government leaders, kaya papasalamat kami sa magandang samahan at patuloy pa tayo na magtulungan. Oo.
Sa gitna ng lumalalang problema ng online sexual exploitation ng mga bata sa Pilipinas, patuloy ang pagtutulungan ng International Justice Mission at Australian Federal Police upang sugpuin ang krimeng ito. Sa pamamagitan ng Philippine Internet Crimes Against Children Center, isang task force na binuo ng AFP, Philippine National Police, National Bureau of Investigation at iba pang international agencies, 72 bata na ang nailigtas mula sa kapahamakan ng mga nakaraang taon. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, nananatiling hamon ang pagprotekta sa mga batang Pilipino mula sa online predators. Ayon kay Gigi Tupas, Senior Lead for Engagement ng International Justice Mission Australia, isang non-government organization na nakatuon sa pagprotekta sa mga vulnerable individuals laban sa karahasan at pananamantala, kabilang ang mga Australian sa mga pangunahing sangkot at offenders o gumagawa ng pang-aabuso.
Sa Pilipinas po kasi, according po sa study na ginawa po ng IJM together with the Nottingham Rights Lab at iba pa nating partners, global and local po, na the scale of harm study revealed po na noong 2022 lang po, malapit, umigit kumulang sa kalahating milyon na batang Pilipino ang na-traffic po para po sila ay magamit para makagawa ng child sexual exploitation material. Napaka-importante po kasi ng Pilipinas at Australia sa usapin na ito. Kaya din po ako nandito, kaya may IJM din dito sa Australia. Kasi po ang tanong, sino bang nagbibiktima ng mga batang Pilipino or kabataang Pilipino, saan galing? According po sa study, yung mga nasa top 3 po, US po, UK, and then sadly nga po Australia. Pero sabi ko nga, hindi siya hopeless na usapan. It is not a hopeless na laban kasi maigting po ang pagtutulungan ng gobyerno ng Pilipinas at gobyerno po ng Australia at ng International Justice Mission, 10 ng mga partners na nasa anti-trafficking work. Kaya naman po na may successful na rescue operations, may mga arrests na rin po and convictions. And most of all, kaya po ako din umuo sa imbitasyon na to kasi napaka-importante po na malaman ng mga magulang dito sa Australia at sa Pilipinas na ano po, yung mga anak natin, kailangan po nating ma-involve para po sila ay safe from online harm. Kasi nasa internet sila, sila po yung tinatarget ng karamihan ng mga pedophiles online.
Sa datos ng AFP, sa mga nakaraang taon, 13 Australiano ang naaresto at nakasuhan dahil sa pagbabayad sa live stream na pang-abuso sa mga batang Pilipino at sa direktang pag-uutos ng mga mahalay na gawaing ito mula sa kanilang mga tahanan sa Australia. Ang mga transaksyon ay kadalasang isinasagawa sa pamamagitan ng online platform at financial services. Bagaman may mga umiiral na batas sa Pilipinas laban sa human trafficking at pang-aabuso ng mga kabataan, malaking tulong ayon kay Ms. Tupas kung magkakaroon din ng aksyon ng mga tech companies para palakasin ang proteksyon ng mga bata.
Yung gusto kong hikayatin na maging mas supportive pa tayo sa e-safety commissioner natin dito. Ang ganda po nung hangarin nung ano na yun eh, na yung responsibilidad dun po sa tech platforms na mismo sa platform nila maipapangako nila or gawa nila ng paraan na pag ginagamit yung platform nila ng mga bata at kabataan, ligtas sila. Kasi posible po yun yung safety by design. And we can talk more about this. Meron kaming subject matter expert na pupunta dito sa Marso. Oo, kasi ito na yung isang kailangan nating magtulungan na yung mga online platforms. Gawin din yung makipagtulungan sa kanila na maging accountable na sa kanila na hindi nagagamit yung platforms nila na ma-exploit yung mga bata or kabataan.
Ikinagalak din niya ang bagong batas sa Australia na social media ban para sa mga under 16 years old na ipinatupad nitong December 2025.
Ang Pilipinas po, isa tayo sa mga bansa na malakas yung ating anti-trafficking laws. Anti-trafficking in persons law, and then meron tayong law on child sexual abuse exploitation material or SAEXSEAE, mga haba po ng mga ano, no? So ito connected to lahat on keeping the children safe. Yung hakbang po ng Australia na protektahan yung mga bata, minor de edad, kasi mga bata po yan, maganda po siyang hakbang. Paglalakas po yung batas nyo dito, mapoprotektahan din po kasi yung mga kabataan or batang Pilipino sa atin. Ibang usapin yun, pero sa ngayon, gusto kong hikayatin tayong lahat, no? Magulang, lolo, lola, tito, tita, guardian o parent figure or advocates for sa mga bata at kabataan na kailangan nating maging involved sa safety and protection nila. At hinihikayat din natin, again, sa mga magulang, sa mga gusto kong i-encourage na kung hindi nyo po alam yung tungkol dito sa online sexual exploitation of children, pwede nyo pong tingnan yung ijm.org.ph na mga updates doon, and then ijm.org.au dito po sa Australia. At kami po'y ready makipag-usap, makipagtulungan, at gusto ko kayong imbitahin maging freedom partner at maging part ng network ng mga advocates na gusto natin protektahan yung mga bata at kabataan.
Samantala, sa patuloy na pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa online sexual abuse or exploitation of children sa Pilipinas, namahagi ang Australian Federal Police ng mga pambatang picture book sa mahigit 57,000 na primary schools sa bansa. Pinamagatan nitong mga batang cyber smart ay cyber safe. Ayon kay AFP Commander Helen Schneider, layunin nitong mapalakas ang kamalayan ng mga kabataan, magulang at komunidad.
We chose the Philippines to culturally adapt and translate Jack Changes the Game into Cyber Smart Kids Are Cyber Safe, because unfortunately there are a high number of reports that go to the Philippines from the National Center for Missing and Exploited Children. We also know that child protection is a top priority for the Philippines government, and that law enforcement there have really strong legal frameworks for tackling this crime type.
Inaasahan naman ang mas malawakang kampanya ng organisasyon ngayong Marso laban sa pang-aabuso sa mga kabataan. Umaasa silang saan mang bahagi ng mundo ay makikiisa ang mga mamamayan sa layunin na matukoy, mailigtas at masuportahan ang mga batang biktima ng online exploitation. Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.